The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
ZZZ 92.3 FM.
3 ZZZ 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo la dec unua de julio 2016. Vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon al ciui. En la studio kun mi hodiaŭ estas.
Saluton de Milaslo.
Saluton de Marcel.
Mi estas Francisca. Mi kunmetis la eroin de la programo kaj funksigos la panelon. Kio estas sur la programo hodiaŭa? Well, unue la dua parto de la novelo La Muso, skribita de la angla novzelanda verkisto Bertram Potts. Gi estas parto de la novelaro La Nova Butiko de Nuku Gagai Kaia. Krom tio, ĉu ni iom gramatikumos kun vi, Marcel? Ĉu ni gramatikumos kun vi?
Mia titolo estas afabla peto. Nome bonvolu ne stultigi Esperanton.
Oh, ĉu esperantisto stultigas la lingvon, ĉu vere? Kaj Les, pri kio vi parolos?
Mi elektis du artikolojn el Sennaciulo. La unua estas pripensoj ĉirkaŭ mortpuno, ĉu aboli ĝin por kulpuloj kaj ĝin konservi por senkulpuloj, de Lili Gondaua, kaj la dua ankaŭ. El Sennaciulo, ĉu antisemitismo aŭ judofobio, skribis Jamil.
Ni aŭskultos ankaŭ artikolon de Doje Ĉieko, kiu aperis en Novaĵon Tantamas numero 333, la lasta broŝuro pri la viktimoj pro falo de ĉasĵeto de la usona armeo. La kantoj venos de Ĉeĥio, la canto Pluv Sprucoj estas en la compact disco Sen Probleme en Esperanto, el donita de Espero kaj E.C.I. De Aŭstrio kun Attila Schimmer, kiu kantos Noktoj, tiu canto estas en la compact disco Memoro al Maribor. Kaj fine el Brazilo kun José Calixto, kiu cantas Blua rigardo. José Calixto estas el Sao Paulo, kaj tiu canto estas en la compact disco Esperante. Do, mi memorigu vin pri la unua parto de la novelo La Muso de Bertram Potts. Do, en tiu unua parto, ni renkontiĝis kun Agatha kaj la conco amanto Perth Pumpkin. Ili decidis geedziĝi. Ĉu la geedza vivo estos contentiga por ambaŭ? Do, ni aŭskultu. La oficejo, kie la novaĵo baldaŭ rapide kuris, la junulinoj embarasis lin per subtilaj aludetoj, kiuj instigis ilin tril ridi kun exploda gajo. Iu viro solene proclamis che per la geedzicio plenumicios tiu profetajo de la Biblio che lupo cae shafido pastigios cune. Per se compreneble estis la shafido. Alia citis pli cruele e la sama fonto che temas pri la milda shafido conducata al buccio. Ciui profetis che li devos dansi lao scia falfiro. Glitis la tagoi dum ili cune trovis po la comenzo lueblan dometon ne ce la ora bordo sed en Sea Town antau urbo de Wellington en plen vido alla maro. Ili giuis la ceton de mebloi cae arrangis la detalon de tre quieta geedzigio ciu evento ocasis du tagoin antau Christnasco. Post la ceremonio ili forlasis Wellington per traino por pasigi du semainon miele en Rotorua, la sulfur odora centro de la termifonta regiono. Tio ocasis dum lia ciujara libertempo en nia pacifica somero. Post ilia reveno estis multo por fari antaŭ ol komenciĝi la normala rutino de la hejmo. Agatha ne plu laboris kaj fariĝis feliĉa dommastrino, prenante sur sin la antaŭajn respondecon de tiu modelo de efika mastrumado, sinjorino Jingleman. Tielke tiu rilate nenio detruis la antaŭan ritmon de la vivo de Percy. Kun Agatha li giuis sian concoin en la vesperoi.
La vivo citie estas multe pli bona ol ce signorino Jigelman, ciu ne aperce?
Yes, citio estas vivado. Sed, Agatha, estas tro da visitantoi en la vesperoi.
Ili estas miai amicinoi. Ili volas vidi vin. Mi havas tiom de fiero. Vi scias la proverbon, ciu ricigas, tiu fierigas.
Mi sentas min tailora quasau homo, al quio ili venas gapi. Mi preferas rigardi la concoin, ol ausculti iliaen vantan pabiladon.
Ili envias min, Percy.
Ne placas al mi esti parada pezzo, Agatha.
Si adoris, cae prisogis lin con granda sin dedicio, fervore fordonante sin al li cae la hemo. Ciam ain iai pensoi vagis alla Tasman domo, i sopiris alla longai horoi, ciu vispere, ciun neniu invadis ca interrompis.
Ni ne ofte giuas la conco en cune, Agatha.
Li lamentis unu tagon dum ili matin mangis, sentante che lia felicio focuras de li, ciel sablo tra cribrillo.
Ni ne povas malvarme tracti amicinoin, Percy. Ni conos ilin iam de jaroi. Hodia vespere mi visitos Wellington por ceesti la monatan convenon de la Clubo de Fralinoi.
Tu ne estas regulo che ciu membro devas esti fralino?
Ne existas regulo sen excepto. Por la nuna momento mi estas la presidanto, sed mi intensos resigni la clubon hodiaŭ vespere, kaj eble fondos alian societon por virinoj en Sea Town.
Sed kiam vi devas eliri, vi perdas la ŝancon rigardi la konkojn. Mi sentas vian foreston.
Ni vidu, kio okazos, Percy.
Sabatojn kaj dimanĉojn ili pasigis plejparte ekster la domo, krom kiam pluvis. Antau, malantau, caie unu flaco de la domo, trovigis viglai herbo tapisoi, cii de tempo al tempo postulis tondadon. Cun tuse cerca la tuta domo estis malarge florbedo, cii anca vesonis prisogon. Ni ne pretelasu la hegion cerca la bieneto, cae la longan legom giardenon, cio ancao trovigis malantau. Estis diverso de semain finae tascoi, por entusiasma giardinamanto. Sed pensi, ho ve, ne estis entusiasma. Di neniel volis conatigi con la misteroi de horticulturo, proprigi al si le necessain facspertum por sin oriente in neconatae temporaba afferoi.
Vi diris al si che li ne volas geni la pan aciran occupon de cinae familioi, ciui crescigas cae provisas la varoi por la legom axieo en Wellington, au endangerigi la enspezon de aliai cinae familioi, ciui posedas la legom buticoin en la urbo cae anta urboi. Sed si nur ridetis. Lia zio pri laboro de la tero cae la cultivo de plantoi estis prescao nulla. Già gis nun, l'inteme rencontis legomoin nur su sia telero en palato tigla forno. Sed Agatha shainis posedi enciclopedian zion, cae farigis lia instruanto, deligante che li sema infine conatigiu cun fremdai legioi de la naturo, la rotatio de culturoi, ciel tio de carotoi, pisoi, napoi, lactucoi, cae la cetero de la tuta familio de mangeblai legomoi. Lia lasta intima rilato cun la tero ocasis iaroin antaue, iam li giuis construi cot casteloin en la pluo. Li ancora bone memoris, che ciam lia patrino venis su la cenon, cae vidis la staton de lia iaco cae nova pantalono, baldau sonis forta priplorado lia parte, cun accompano de ritma cae energia pantalona tamburado sia parte. Por la unua foio, li manipulis spaton cae conatigis cun tuso timae vesicoi sulla manoi, ne parolante pri tuscetoi da dos doloro. Iom post iom, li accumulis diversain giardeniloin, ciu sulla attenta oculo de Agatha ne havis chanson renconti signoro Ruston. Si mem ancor active laboris ce la flor vedoi, donante bonan exemplo, citiu semain fina agado apartigis lin de liai amatai concol, cian ec ciam pluvis. Ciu ocase, ciam ni devis sciermisin el adomo, Agatha trovis che estas multe da etai aferoi interne por plene gai profite occupi lian attenton. Lia nova vivo neniel farigis monotona, ca tio rilate si estis fonto de fecundai ideoi. Si montris al li tasketon, ce schrankpordoi, ca tirkestoi, ca ce fenestroi, ciui malfermigis nur per Hercula persvado. Ciel aliai novai etzoi, li lernis per exerzado ca svito. Li acquiris collecton da charpentistai ilon po sen finai domai celo. Estis multe po plene sclavigilem.
Signorino Gigolman acetis sian carotoin cae brasicoin celacino.
Compatinda signorino Gigolman, ci ne havis giardenon, el ciu ricolti por siai subnutritae trabogastoi. Fresciae sanigae legomoi estas pli bon gustae, cae plenae de vitaminoi. Tion vi neniam ricevis.
Tamen mi giuis la mangioin ce tasmandomo, cae ne trovis manco.
Vi estis maldica ciel lato, perse. Collecto de ostoi.
Vi ne parolis plu, sed prenis la herbo tondilon po bono dugi la razenoi, ciui en la comenzo havis la giangalan luxon de a arbaro. Li rapide constatis che trud herboi crescas almenau vinoble pli rapide o legomoi cae floroi, cae che la necessa sacado multe rapis al li la tempon cion li antaue ce tasnum domo dedicis al siae concol. Hove, lia sangu ne saltis cun la halleluio de la sumbrilo exterre, aliaj momentoj de feliĉo estis kiel oazoj larĝe apartigitaj.
Kio estas al vi?
Mi malamas la semajnfinojn, Agata. Mi jam elĉerpiĝis pri la sama senfina rutino, la fosado kaj sarkado, la tondado de la zenoj kaj la transplantado de floroj, la semado de legomoj kaj la denova sarkado, kaj tiel plu, malica rondo, kiel karuselo, kiu neniam haltas.
La virinoj ĉe la klubo opinias, ke la ĝardeno estas vere mirinda.
Ili ne interesiĝas pri konkoj. Kiel vi ne povas simili al sinjorino Gigelman?
Kiel vi ne edzinigis sinjorinon Gigelman?
Ne ofendiĝu, Agata.
Ŝi kisis lin.
Mi pensas nur pri via sano, Percy. Vi ne povas fondi vian tutan vivon sur konkoj. En la domo vi maltrafas la sunon. Vi scias, ke vi pli bone fartas kaj aspektas ol ĉe Tasmandomo.
Kio estis vera, kion li bone sciis. Ŝi havis ĉiufoje solidajn argumentojn.
Mi havas ideon. Semajnfine, prenu la malnovan tableton kaj seĝon el la ĝardengudeto, kiam ne pluvas, kaj metu sur la herbon. Kiam ajn vi laciĝas post sarkado aŭ herbotondado, iom paŭzu. Kai examenu viajn konkojn sur la tablo.
Jes, tio certe estis bona ideo. En la ombro de la pudeto, li poste sidis, kiam laca kaj ĝuis en agrabla senfado iom da ripozo de tempo al tempo. La semajnfinoj fariĝis pli tolereblaj, sed li ankoraŭ sopiris al la longaj liberaj horoj en Tasmandomo. Fresha legomo vere pli bone gustis, kaj li ja sentis sin fizike kaj mense pli vigla. Agata rekomencis ĉeesti kunvenojn de mondfamaj vizitantoj al Novzelando, veturante en la vesperoj per tramo. Kiam ajn tio okazis, Percy avide kaptis la ŝancon senĝene rigardi siajn kontojn kaj legi. Tro ofte en aliaj vesperoj Agata trovis por li kasketon, kiu bezonis iom da atento. Ĉiam ŝi povis trovi ion, kiu ne bone funkcias. Ŝi fondis en si tan trikorondon por virinoj, kiu du fojon kunvenis ĉe ŝi, sed pro kreskanta membraro translokiĝis al la pli granda salono de alia membro. Signorino Mandel, filino, kun du plej kreskaj filinoj. Unu pluveman tagon Agata dolorigis sian dekstran ŝultron, kaj ŝi diris al Percy:
Estas necese, ke vi akompanu min hodiaŭ vespere por porti pakaĵon al la trikorondo. Mia ŝultro ankoraŭ iom doloras.
Li sentis sin tre hontima inter tiom da virinoj. Ki tui comensis fari al li multe de clopodado, sed diplomate Agata milde pushis ilin for de li, posavi lin de embarasso.
Vi ne devas hemeniri, signoro Pomken. Pluvas sitele, vi povas sidi tie en la angulo apud la fajro. Neniu ĝenos vin, kaj apude estas la Enciclopedia Britannica. Mi estas certa ke vi trovos ion por legi inter la multaj volumoj.
Vi certe trovis ion por legi. Li forgesis pri la trikantinoj en la ĉambro kaj la ŝtomo ekstere, ĝis Agata tuŝis lian kubuton.
Estas tempo por taso de teo antaŭ ol hejmeniri.
Ankaŭ sinjorino Mandel venis al li.
Ĉu vi trovis ion interesa?
Multon, tre multon. Mi dankas vin.
Vi devas reveni. Neniu ĝenos vin. Vi estos tre bonvena.
Li ja reiris la sekvantan kunvenon por daŭrigi sian legadon. Efektive fariĝis kutime por li kaj Agata viziti la rondon kune. kie li patience attendis sin apud la faro, anin foreste en la absorbae pagioi de la enciclopedio. Unu vesperon, iom ne iuna sinorino venis alla cameno, cae sidigis por varmigi sin.
Li estas signorino Treda, signoro Punker. Con coi on informis lin, havas por vi grandan allogon. Ciu estas io miriga pri ili?
Compreneble, li giuis informisin, cae si ascultis tre attente, dum siai tricilloi quiete babiladis sen pause.
Tio certe estas alloga hobio. Ciu havas sian guston, ciu ne? Ciu vi havas alia interesa?
Mi timas che ne.
Mia filo collectas postmarcoi, cae li tricas por si gelsoin. Ciu vi tricas?
Tricas?
Lia visagio el montris grandan surprizon.
Li tricas ancao la propren strumpoin.
Nenia mi lernis ion complicitan. Crome mancas tempo.
Estas nenio pli facila. Rigardu!
Ci flanken metis sian tricajum, cae el prenis du tricilon el saceto, cod iom de lano. Ci surmetis calcain masion.
Rigardu! Infaneto povus pusci cudrilon iene.
Ci parlis simplan masion, cae ripetis tiam du tripoie.
Vi provu, signoro Pumpkin.
Tio ja estis facila. Ili multe cun ridis, dum li mallerte darigis.
Ni ambau lernis ion hodia vestere. Vi donis al mi lezionon de concoi, cae mi donis al vi lezionon de tricado.
Sur voie hemen, mi rimarcis alla gata.
Places al mi la maljuna signorino, si estas tre afabla, cae vere interesigis pri concoi.
Ci estas ex instruistino, cae repetos tiun vorton, cium vi diris al sia filo.
La sekvantan semajnon, signorino Treda, sidigis sin apud la fajro, cae post iom de interparolo, pri concoi eligis el sia sako la du ekstrajn tricilojn kune kun bulo de lano.
La sinjorinoj de la klubo trikas nuntempe malgrandan kvadraton. La koloro ne estas grava. Kiam ni havas multajn, ni kunkudras la kvadratojn, farante lipkovrilojn por unu persona aŭ du persona lito. Ni distribuas ilin al ge maljunuloj kiuj havas bezonon. Dum ni finas ĉi tiun kvadraton, kial vi ne amuzu vin, komencante kvadraton por mi? Mi volas vidi, ĉu vi ankora memoras kion vi lernis pasintan semajnon. Kio donos al vi iom da amuzo?
Kaj tiel la afero komenciĝis per iom da amuzo. Ŝi ne ĝenis lin. Li komencis kvadratojn por sinjorino Treda kaj rigardis la enciklopedion. Kaj kun la paso de la tempo li rapide gajnis sperton en la skermadon de la tricilon. Agata diskrete ne aludis la aferon kaj estis kontente observi lian intereson. Unu tagon li montris al sinjorino Treda sian unuan kvadraton.
Ĝi ne estas perfekta.
Vi bone faris ĝin. Ĝi helpos varmigi ies liton.
Post tio li regule kontribuis kvadratojn de tempo al tempo, dum li konstante trovis absorbajn artikolojn, en kiuj li rapide enprofundiĝis. Okazis, ke la sekretariino, sinjorino Calhoun, ne povis ĉeesti unu vesperon, kaj sinjorino Treda ridete demandis: ĉu eble sinjoro Pumpkin povus portempe plenumi la oficon? La ofero okazis tiel subite, ke kiam ŝi metis manon sur lian ŝultron en tiel ĉarma kaj festivala maniero, li povis nur senspirite kapjesi sian akcepton. la sekvantan semajnon, kiam sinjorino Palham ne alvenis pro malsaniĝo, Percy legis la protokolon de la antaŭa kunveno kaj reponis la diskutadon, kiu sekvis. Efektive, tiu oficistino daŭre malsaniĝis. Tio okazis tiel glate, ke li trovis sin vole ne vole neoficiale sekretario de la rondo, sed unu tagon li iom rezistis.
Io estis la dua parto de la novelo La Muso el la novelaro de Bertram Potts La Nova Butiko de Nukugaia. Vi audis la voĉojn de Joan Jones kiel Agatha, Tristan McLean kiel Percy Pumpkin, kaj kiel rakontantojn Heather Helsingen kaj Francisca Tubal. Do, je tiu horo, quelcae auscultantoi estas ancora eble tag mangiantai. Do, esas la giusta tempo por iom pripensi pri sia dieto. Do, Les, bon volu gvidi nin je tiu temo.
El sennaciulu mi legos pripensoi circa u mort punu, ciu aboli gin por culpuloi cae gin conservi por sen culpuloi. Sen compromissa contra ulo al mortpuno, Roberto Bandiere successis gin aboligi en 1981 en Francujo. Ien temas pri mortpuno concerne homoi. Persone mi consentas pri tiu abolo pro cialoi conatai, perforto de fundamenta raitoi necorrecteblo risco pri justitia eraro. Tamen por vegano, scioque estas, compreni che en niai socioi laudire civilizitai mortigi homoi, iugita culpa pri gravai crimoi estas mol permessite dum mortigi sen culpan cae sen havan estulon estas permes ata curagigita. Condice che oni mangias gian carnon au survestas gian hauton, same pri turmentado, mal permesita, prave, in quanzau ciui internazia legioi, homai ec concerne sex per fortuloin au amas murdistoi. Gi estas large tolerata concerne nehumai animaloin. Exemple, in Francio, besto diras legio devas esti mortigita sen suferigo. Vasta hipocratajo, kiel ancorau mortis antau quelcae tagoi, hororae bildoi sine de buceioi. Aleseiai, jam, anstatua plurforte, denuticitai pro neconformezzo, neniam cun concreta servo. Cies pruvas ancau la necomprenebla excepto consentita arritai buceioi, iudai cae islamai, a reguloi pri antaubucia sen consiigo. Cial Kai kiel provas ciutage la permesso castri sen preparo de detraci vostoin, becoin, elsiri dentoi sen anesteso, dis premonigi virai conquidoi. Ni memorigu pliam foioi, che bovioi, porcoi, cocidoi, shafoi, bretidae, cae mortigitae, pro ili carnu au hauto estas senhavai estuloi, cun proprae besonoi, desiroi, emocioi, sociorilatoi, personae caracteroi, cefe estuloi ciui, ciel homoi, capablas suferi estuloi, cioi volas vivi sian vivon. Ili havas almenau iui conscion pri si mem, pri sia respegulo lajo, solvos testoi pri intelligentezzo, colomboi pri malformur sistemo cae scatuloi porcoi montrigas samlertae ciel homidoi almenau gis ili estas tri iaragiae. Bovidoi, shafidoi, ili ancurau bebas, ili almenau senculpas pri aina crimo contrau la homa spezzo, homa spezio cie sonu pli bonfartas ciem gine consumas ilian carnon. Ciel eblas hodiau daurigi accepti la ideo che ilia sistema mortigo che maliusta practicado trudita al ilindum ili vivo de enuo. Sen helpezzo cae sufero plu laulegias por di practicado de homoe turmentintai, sen sperfortintai au murdintai siain samuloin, estas mildigita, endecadrigita, nu humanigita. E se vi estas carnisto, viandmangiulo, cae contraulo al morto puno, Ien io mendidita, scribis Lili Gondaua.
Yes, en la pasintezo homoi mangis homoi. Nun oni ne plu, quelcae homoi ne plu volas mangi bestoin, eble tio estas la evoluo.
Mi sias solvon, se oni volas avi la mortpunon, oni devas ancao avi crome la legion che se poste oni vidas che la mort punito estas sen culpa au nur io meta culpa in tiu caso la mort puno estos ancao por la judistoi.
Yes, sed oni ne volas che la mort puno estu restarigita. Ne, tute ne. Ne. Yes, do. Via propono estas iom radicala. Nun ni auscultu la canton Pluv Sprucoi, kiu estas cantita de grupo de Cechio, gi estas en la compact disco Espero, kai gi estis eldonita de Espero kai ECI.
Dum spruzas la pluva duš, al varma ter per bat. Donacu mi per cortuš, ak von al ciu frat. Skribidžas en librojen, nul vivo sen ak ver. Sed trinkos nur kelkaj en, la rivero del ver. Mi
soifas.
Plusoifas,
mi trovos, je mal sekon, kesin mal vekku la varnek.
Homi
soifas,
plusoifas,
mi trovos, je mal sekon,
ne plusoifas,
soifas, soifas. Soifas,
primulte ol mil davor, signifas nur ja far.
malfronta la via por fermundo i sen erar al mi man cas puranac cae cia vril radi mensoga par frasa stac ne trinque blasfemi mi soi
fas
plus soi
fas mi trovos e mal secon che sin mal vecu la parve
o mi soi
fas
plus soi
fas mi trovos e mal secon
ne plus soi
fas soi fas
sapire arriverà plus tu monta tu me cascia farmi sempre per come brollo
sentos
ci si uvi fa trovar fons rimesta spundami a sfrutto della espons e neiser della nim mi soi
fas
tu soi
fas mi trovos e mal secon che si mal ecco
esis la canto Pluv Sprutsoi, quiu esas en la compact disco Sen Probleme en Esperanto, el donita de Esperanto, cae C-E-C-I. Dom, Marcel, mi esperas que vi ne soifas, cae povas clarigi al ni kiel oni stultigas Esperanton.
No, exemple, se mi intense, anstatau mi lotas en la comparo, se mi intense dires mi lotas en la arcampo, ciu min estes idiota, ciu min estulticas Esperanton, cae se anstatau diri mi amas mian filon, mi diras intense mi amas mia filo, ciu mi ne estes idioto, stultulo, unu academiano, diris tion. Li ne usis la accusatifon. Li faricis postio, li faricis academiano. Li esit nederlandano. Do, mi vuole diri bon volu ne stultici Esperanton per calcai exemploi. A per unu exemplo. Cion vi pensas pri homo, tiu publica reclamas che la grammatica regulo de Esperanto ne hafas exceptoin, ca tiu samtempe enconducas a usas exceptoin a la grammatica de Esperanto. La vorto hipocrito eble estas tro forta, set la caracterasio malhonestulo almenau convenas. Compreneble, ju pli sperta ca influhava tia Esperantisto vestas, des pli ne hotes, honesta. Sed char Samenhof donis sian lingvon al ciui, ciui din lernas cae usas, ciui tiai es a certo grade respondetsai pri Esperanto ca pri la giusta uso de Esperanto. Ne detas culpici nur la aliton de la Esperantistaro, ca crome mi ne proponas la morto punon por ili. Nun, pro tiu facto, mi ne usas la della nehonesta au necapabla Academio de Esperanto sanctiitan neologisman suffixon i polandoi, anstatau la de Zamenhof creita suffixo ui. Mi ne raitus critiqui la usantoin de I, nec fanfaroni al ne esperantisto britio che nia lingvo ne havas ne necessain exceptoin, cia la suffixo I en havas exceptoin al plurai reguloi. La uso de la suffixo I por landnomoi esas contra la spirito de esperanto pro la jenai tialoi. Unue, di esus la sola suffixo consistanta el nur unu litero, I. Ne estas hazardo che Zamenhof evitis tiaen suffixoin. Suffixo de unu litero egalus al finatio de unu litero. La suffixo I egalus alla finatio I por la infinitivoi. Practica tio excepto, che Jesus excepto, ancora ne donas tro da malfacilasoi, set en la estontezzo esfronto povos cae raitos disolvici tiel che la finasioi usatos pli memstare, cia Zamenhof decidis lerte che la finasioi en esfronto afas ian proprum signifon cae sen dependetson, quasi ili estas radicoi. Alia tialo, por ne permessi suffixon I estas, che gi estus ne necessa neologismo por iam existanta suffixo ui. Cae gi do pollutius nian lingvon, per avante du vortoin por unu signivo. Crome la usado de la Zamenhofa suffixo ui, neniam creis miscomprenoin. Cae la ple forta, pli scienza tialo, por ne usi io, anstatau uio, estas la iena. Char in esfronto la affixoi, estas maestre memstarai radicoi, pro Zamenhof, protio ni povas usi ilin por plu formado de vortoi. Exemple, el la prefixoi dis cae pra, oni faras la vortoin disa cae praulo, cae el la suffixoi ei cae an, oni faras la vortoin eio cae anaro. Tiu eblezzo estas sen excepta en nia lingvo. Estus crimo contra Vesfronto, cae contra nia intelligento, fari unu ne necessan excepton al tiu regulo. Cia, ni ja devus fari tion excepton, se ni usus la nebesonatan I por landoi, do se ni creus novan suffixon I cun la excepto che plu formado ne permessigiu. Ciu plu formado eblas se ciu aliai decoi da affixoi. Gia resultus en plu formigion de labortoi io, ia, cae ie, cae plurai aliai. Ciui vortoi iam existas en espronto cun tute aliai signifoi. Ni creus do esceptoin. Crome la uso de suffixo I, por landoi, pli malfaciligus la lingvon, char oni ne plus certus, ciu exemple Indonesio, estas radico, cae enhavas indonesianoin, a ciu la I estas suffixo, cae la enlogiantoi estas indonesoi. Same, ciu Colombio havas colombianoin, au Colomboin. Same, ciu Filipinio havas Filipinoin au Filipinianoin, cae ciu Cilio havas Ciloin au Cilianoin. Ni do ne stultigu Esperanton por savi unu literon en la plen excepta io por la Zamenhofa uio. Dankon pro via auscultaro.
Yes, tio problema de la geografia in nomo de la landoi aparte estas vere temo necredebla, sed mi pensas che pro tio che la homo ne comprenas che la manco de logico ne estas en Esperanto, sed nur che la oni ne povas regi por ciui landoi kio estos la nomo de la lando kaj la Esperanto ne povas ŝanĝi tion.
Ne. Yeah. Alia mi ŝanĝas Esperanto kaj la origino de io estas nia honorata lanti.
Yes,
mi honoras lin pro liaj aliaj ideoj.
Mi scias ke en SAT oni uzas tion. Yeah. Do, ni forgesu pri tiu kaj aŭskultu Attila Szimor, kiu kantas Noktoj. Ĝi estas en la kompaktdisko Memoro al Maribor.
La tago sen fina longa tempo baldo uno jaro pasis l'amor folio en la vento tremas de la frosto la lumo de la stelo spider manca sen la for nun tormenta e son gioigas me ne dormi più sen gioi ne vivi più mi ploras nur sen haita giras nur sur lito en sole Sperante al aborto de forges, tamen mi non ploras nur, la desiro mortas mute en la cor, mortigas mi.
Tio estis canto de Attila Szimor, Noktoj, en la compactdisco Memori al Maribor. Sed la romantica atmosfero de la canto ne povas forgesigi enin che existas multe da conflictoi inter la homoj, kiuj apartenas al malsamaj grupoj. Do, Les, vi havas unu exemplon
yes,
de tio.
Yes, estas ege grava exemplo. Ĉu el esenaciulo, ĉu antisemitismo aŭ judofobio? Antisemitismo ankoraŭ havas sencon por kiu interesiĝas pri historio. Ĝis la deknaŭa jarcento ekzistis judaj komunumoj, kiuj vivis pli malpli pace, ni preferu kamaradec kun la aliaj etnoloĝantoj en Alĝerio. Ili tutte ne distinigis de la aliai araboi, ciu lingve, ciu veste, ec per siai nomoi. Ne estis eble scii, exemple, ciu signoro Musa Stambouli estas islamano au judo. En tiu lasta caso, Musa poste farigis Moise au pli fresce Moise. En la caso, ciam li elmigris Israelon, Musa estas la araba nomo de la juda profeto. Moise, tiun antaŭ nomon, oni ne trovas en la kristanaj kulturoj, kiuj havas malnovegaj judofobajn tradiciojn. Laŭtempe la alĝeriaj judoj pli kaj pli proksimiĝis el Francujo kun la sinsekva intervenando de la Franca coloniado de la dextre Kremio cae de la zionismo. En 1870 en Algerio existis indigenoi judai au islamanoi tutte ne distingueblai ciui victimoi de tiu antisemitismo. Tiem intervenas la dextre Kremlo, quiu donis la Francan statenetson, en Francioni diris citoyenet, alivorte, civitanetson. Al judoi cae compreneble ne al araboi malnova principu dividi por regi. Do, la judoi farigis blendraitae franzae civitanoi. Tiam la antisemistoi laute grumblis cefe la colonianoi en Algerio. Ili tutte ne volis la liberigion de la indigenoi, tia judal kiel islamanai. Ili et successis en 1904, kiam la generalo Petain en Francujo farigis statestro. Tiam la decreto crimo estis nuligita cae la judoi de Algerioi refarigis indigenoi gis 1943. La antisemitismo ne estas sensencaĵo, cetere hodiaŭ la termino estas konfuza cae konfuzige uzata. Estas oportune starigi confusoi inter anti-zionismo cae antisemitismo, anti-imperiismo cae anti-americanismo, sam kiel hiero inter anti-stalinismo cae anti-comunismo. Mi preferos do kiel dirite declinatii la fobioin laucase judo, islamo, arabo, cristano, germano, et usono, ciam xenofobio. Mi cetere tutte ne credas je la dangero de nova judofobio en Europo. Se tial dirite, la grandai eventoi ripetigas du foioin. Unuam kiel tragedio, de la duam kiel farso. Marx, hodiau oni ne plu presentas la judon Shylock cun curba naso cae crociae fingroi, sed la islamano Mohamedo cun bombo de la turbano. Cae compreneble nur islamano estigis la tensoi de la 11 de septembro serciu la eraron. Cae la occidentae imperiistoi de Washingtono gis Tel Avivo la axo de la bono. Revas detrui Iranon, quie gis nune pace vivas juda comunumo, por tie sent catenigi novam judofobion, qui el ili jam tion faris el Irako cae Sirio, gis quien iras tiu freneza antau en fugio de la sistemo, quiun multae ec en laborista movado ne volas vidi, scribis Jemiel.
Yes, bedaurinde, grupo da homoi lao la tempo estas considerata tute alimaniere.
Yes, yes.
Estis tempoi quiam araboi cae judoi povis pace cun vivi sen probleme.
Oh, yeah. Yes.
Do, en novajoi tamtamas numero 333 estas articolo de Doi Cieco anca pri dramo qui ocasis tie. Si titolas gin La lasta brosciuro pri la victimoi pro falo de chas getoi de la usona armeo. En 1977 falis chas geto de la usona armeo sur Lodge Quartalo en norda parto de Yokohamo. Pro tio mortis patrino cun du infanoi cae vundigis ses loggiantoi. Poste fondigis loca civitana gruppo pri la accidento cae eldonadis brosciuroin, sed pro fort passo de iaroi, membroi de la gruppo pli cal pli maliunigis, cae gi devis reducti la agadon. Signoro Saito Masahiro, unu el la ĉefaj membroj de la grupo, eldonis la lastan broŝuron en kiu aperis kronologia tabelo pri la akcidento. Ĝi okazis la 27 de septembro en 1977, ĉar sinjoro Saito loĝis iom proksime de la loko, li iris tien en la sekva tago. Tiam ancora fumo kaj vaporo leviĝis de la loko. Troviĝis ankaŭ usonaj soldatoj, kiuj esploris la aferon. Sinjoro Saito siatempe estis nur unu el observantoj scivolemaj, sed li, kiel reala rigardanto de la afero, havis ĉiam pli da simpatio al la viktimoj kaj parolis al lokaj geknaboj pri la akcidento. Li tiel komencis subteni la viktimoj. Naŭ jarojn post la akcidento, li kun aliaj agentoj fondis la grupon por paca centro de la materialoj de la akcidento pro falo de ĉasĵeto de la usona armeo. Kaj post la morto de la virino, ŝia patro decidis instali statuon de sia filino kaj nepoj en iu publika loko. Danke al multaj fervoraj helpoj, la statuo estis instalita en monteta parko fronte al la haveno en 1980, sed meti iun monumenton kun teksto estis ne permesite. Post tio daŭris movado por la monumento, kaj 21 jarojn poste, en 2006, finfine estis permesite starigi monumenton ĉe la statuo kun la teksto Am statuo de patrino kaj infanoj en la 27 de septembro 1977 ĉasĵeto de la usona armeo falis sur la urbeton Eda en la kvartalo Midori. Pro tio mortis tri urbanoj, patrino kaj du infanetoj. Ĉar la infanetoj deziris iam rigardi maron, ni starigis la am statuon en ĉi tiu parko danke al mon oferoj. Yes, la problemo estas eble ne forgesi pri la pasintaĵoj, sed la infanoj ne scias kio okazis, eĉ la statuo eble ne povas memori. Per tio ni finas la elsendon de hodiaŭ. Se vi volas reaŭskulti ĝin, vi havas du eblecojn: aŭ vi iru al la retejo de la radio www.3.3zozozo.com.au aŭ al la arkivejo www.esperanto.com.org. Se vi deziras kontakti nin per la reto, sendu mesaĝon je 3zozozo.esperanto@gmail.com, aŭ se vi volas skribi leteron kaj sendi ĝin per poŝte, nia adreso nun estas 3 eble pli bone uzi la leterkeston, kiu estas 1116 en la kvartalo Brunswick, Victorio 3056. Ĝis raŭdo de Francisca.
Ĝis raŭdo de Marcel.
Ĝis raŭdo de Milaslo.
Kaj la lasta kanto estas de José Calixto, kaj li kantas Blua rigardo.
Ciu okulo havas pupiloj, ciu knabino havas okuloj. La okuloj de ĉi tiu knabino estas la pupiloj de miaj okuloj. Ĉe Fanezza, vi crescicias belle, con la natura, vi marchas inter coloroi, revoi, planoi, svevas en via capo, ili attingos, via vi estos virinos.